Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Člověk má tendenci pozorovat své okolí. Když si ve svých oblastech Indiáni dělají velké zásoby na zimu, mohou místní předpokládat, že bude tuhá zima. Když si u nás stavějí miliardáři bunkry, tak i nás zřejmě napadne, proč to asi dělají. Vědí něco, co já ne? V minulém díle jsme hovořili o luxusním miliardářském bunkru, který se staví v České republice a je určen těm nejbohatším lidem, aby se v něm mohli ukrýt před jakoukoliv možnou hrozbou, pokud by se změnila z latentní na akutní. A od tohoto tématu jsme se dostali až k tomu, že lidé u nás nejsou povětšině vůbec připraveni ani na sebe menší krize. A není to jen otázka miliard a milionů, které my občané nemáme. Nechvalnou zásluhu na tom má především podceňování možných rizik a také zanedbaná výchova ve školách. Milí posluchači, i dnes je mým hostem Andor Sándor, generál v záloze, dříve náčelník vojenské rozvědky, nyní poradce v oblasti bezpečnosti a kromě toho také poradce pro výstavbu krytu pro miliardáře The Oppidum. Přeji hezký podvečer.
Hezký podvečer a díky za pozvání do tohoto pořadu.
Pane generále, vy jste posledně řekl, že edukace u nás zcela zaspala. Když budu hodně nedůvěřivá, nemůže to být záměr? Protože není-li člověk informovaný, musí se naprosto odevzdat do rukou státu a tím pádem spoléhat jen na jeho obranné mechanismy. Potom je ovšem takový člověk velmi dobře řiditelný, poddajný, poslušný. Není právě to ideální občan?
Byl by to ideální občan, ale já si myslím, že to je otázka spíš ignorace, jak tohodle hlubokého zámyslu, který jste nastínila. My jsme totiž po roce 89, kdy někteří lidé mluvili o konci vývoje lidstva, kdy Gorbačov s Bushem starším 17. prosince říkali, jak to všechno bude teďka úplně úžasné. Prezident Bush říkal o takzvaném New World Order a já nevím, co všechno. A ejhle, neuplynul ani rok, měli jsme invazi Saddáma Husajna do Iráku, měli jsme pokus o převrat v srpnu v Sovětském svazu. Poté začal krvavý rozpad Jugoslávie. Jak přesně napsala Margaret Thatcherová ve své z jedných memoáru, že svět nepřestal být bezpečnější, to jenom my jsme přestali být opatrní. Potíž je, že řada politiků se na Margaret Thatcherovou odvolává. Dokonce tvrdí, že její knihy mají, ale celka evidentně asi nečetli. A to, co ona říkala, je prostě pravda. Ten svět se stal podstatně méně předvídatelný. Těch hráčů, kteří se dneska derou o své místo, když tak řeknu, na slunci je mnohem více. Skončila bipolarita, ani Spojené státy už jako samotný stát nejsou schopni cokoliv garantovat, pokud jde o zachování světového míru. Mají co dělat s tím, aby jakž tak chránili svoje vlastní zájmy ve světě, které mají. A ten svět je dneska úplně jiný. A hrozí nám podstatně víc problémů, se kterých si nevíme rady. Já myslím, že to, co dneska vidíme v Evropě, je jasným důkazem toho.
Jaké problémy vidíte teď nejblíž za branami?
Největší problém je migrace a způsob, jakým ji Evropská unie neřeší, protože Evropská unie má-li nebýt de jure, ale de facto, tak musí mít konkrétní, realizovatelné společné politiky. Společnou politiku, jak říká, obranou, zahraniční bezpečnosti. Bohužel Evropská unie má pouze na papíře. A ve skutečnosti má jednu jedinou společnou politiku. A to je být konstantně překvapen a neschopen adekvátně reagovat ve prospěch občanů Evropské unie. A to je bohužel realita. Teď je otázka, jak George Friedman správně říká, existuje skutečně ještě teda Evropská unie. On myslí teda de facto, nikoliv de jure. Já chápu, že to zužuje pouze na otázku té bezpečnosti, ale je fakt, že Evropa za posledních 20-25 let tu evropskou obranou dimenzi naprosto podcenila. A já se obávám, co se stane poté, pokud zvítězí Trump ve Spojených státech a stane se prezidentem. On sice svoji retoriku trošku ubrzdí, ale stejně. Tak jsem zvědav, jaký bude mít skutečně dopad na Evropu, že Spojené státy už mají toho dost. a tomu věřím, aby vydávali horentní částky na zbrojení, zatímco Evropa, ač má 2 miliony vojáků ve zbrani, tak není schopna dát dohromady nějakou skutečnou bojovou sílu. Když se vrátíme k té migraci, přece nemůže být výsledkem provolání paní Merkelové Syřané, pojďte k nám. Toto heslo by si asi měli nechat vytesat na Bundestagu pod tím německým nápisem, zřejmě asi je to německému lidu, nebo jak to já neumím německy. A nemůže být výsledkem toho, že asi 700 tisíc lidí v Německu má doklady. A v těch dokladech má napsáno to, co nadiktovali imigračním úředníkům. No to přece není možné. Přece nelze takto tu eprobu činit méně bezpečné. Potíže, že Německo se stalo nepředvídatelnou zemí. Německo se rozhoduje podle toho, co se hodí Německu a příliš mnoho nekouká na zbytek Evropské unie.
Myslíte si, že se to hodí Německu? A nebo že je to jenom neschopnost domýšlet věci do konce?
A nebo si to myslelo, že se jim to bude hodit, to já nevím. Ale Německo prostě porušilo pravidla v momentě, kdy mělo zřejmě dojem, že se mu to vyplácí, to znamená Dublinské úmluvy, které říkají, že prostě lidé, kteří přichází z nestabilního nebezpečného státu, mají povinnost požádat o azyl v první bezpečné zemi, ale Německo v tuto chvíli řeklo ne, pojďte k nám, nic takového neplatí. A já mám obavy z nárůstu pravicové xenofobie v Česku, ale mnohem větší v Německu. Už víme, co v minulosti z některých takovýchto xenofobních nálad a postojů jak si vzniklo. A tohle je podle mě je velmi nebezpečný. No a teď je teda otázka, kam toto všecko jakoby povede. A kreativita Evropské unie, respektive Evropské komise je hrozná. Pokud se zabývali poloměrem zakřivení banánu jeho délkou, tak jsme se mohli pousmát. Ale zavádět nové kupčení z otroky, když to tak řeknu, a říkat, že kdo nevezme jednoho migranta, zaplatí 250 tisíc euro, to mě přijde příšerná věc.
Domýšlet věci do konce, ta schopnost, to je asi základní předpoklad dobrého politika, stratega, státníka. Vy jste byl náčelníkem vojenské rozvědky. Myslím si, že i vaše schopnost toto musí být. Když se tedy podíváte na tu naši budoucnost evropskou, přestože nabízí ještě pořád velké množství proměnných, co vidíte?
To je dobrá otázka. Víte, stačí jedny, dvoje takzvaně nepovedené volby. A může být konec Evropskou unii se Severoatlantickou aliancí. Nepovedené volby. Už v některých zemích máme evidentní důkaz toho, že to paradigma, na kterém se střídaly vlády po těch jednotlivých volebních obdobích, to znamená, že byla u moci buď nějaká sociální demokracie, nějaká strana levicového typu, nebo nějaká liberálně konzervativní strana, nějaká pravicová, ty berou za své. A začínáme tu mít různá uskupení na jedno či dva účely, které slibují jednoduchá řešení, které občané chtějí slyšet ta řešení a líbí se jim, že jim někdo řekne, my to vyřešíme, my máme lék, my víme, jak na to, skončíme s nějakou politickou korektností a budeme ty věci nazývat správným slovem nebo názvem, tak to nás může přivést do toho, že ta Evropská unie a ten integrační proces se rozmělní. Bohužel pro Česko, které nemá alternativu členství v Evropské unii, jediná snad, že budeme, já nevím, 17. spolkovou zemí Německa, když to tak odlehčím. Ale nemáme nějakou alternativu. My nejsme přece Švýcarsko. My nejsme Norsko. Jak Norové říkají, my jsme dvakrát v referendu zapomněli hlasovat, abychom vstoupili do Evropské unie. My prostě takovouto alternativu nemáme. Představa, že budeme nějakou neutrální zemí, je naprosto lichá. Že neutralitu musí někdo uznat a musí ji respektovat. Že? Ale my jsme v prostoru, o které se vždycky bojovalo. Pro nás je to velmi nepříjemný výhled a když to řeknu, Evropská unie s těmi všemi problémy je pro nás pořád lepší, než být mimo ní. Aspoň takhle já to vnímám. A pak ta druhá stránka, Severoatlantická aliance. Severoatlantická aliance už zdaleka není tou organizací, která porazila Varšavskou smlouvu. Už vůbec není ani tou organizací, do kterou jsme vstoupili my v roce 99. Přece není možné, abychom se dneska zabývali, jestli bude členskou zemí Černá Hora a co to přinese pro bezpečnost Evropy, jestli je tím záměrem pouze integrovat do těch složek další země z problémového regionu, tak možná ano, ale jak řekl George Friedman, dobře, já bych raději viděl skutečné Německo. Skutečné Německo se svojí odpovědností, tou vojenskou, hospodářskou, tou silou v rámci Severoatlantické aliance. Ta aliance po mém soudu, ta její síla, která tu kdysi byla, se někam vypařila. Ta tu prostě není. A věřit na článek 5, že zafunguje vždycky, že nám jakoby někdo přijde pomoct. Ne, musíme si přečíst článek 3, který jasně říká, že si nejdřív musíme pomoct sami a potom nám možná někdo může pomoct. A my jsme viděli i ten nešťastný konflikt, který rozpoutalo podle mého soudu velmi hloupě Turecko se střelením toho ruského letounu. Pak nakonec se ukázalo, že Spojené státy Turkům řekli jasně, my kvůli vám do válce s Ruskem nepůjdeme. Ale já prostě se obávám, že ta míra nestability i v těch institucích, o kterých se domníváme, že jsou pro nás tou, byť by měly být, a bylo by to dobře, kdyby byly tou největší zárukou, že to tak vůbec nemusí být.
Teď jste se odvolával na článek 3 a ten hovoří jasně, každá země musí na vlastní obraně participovat. Když se ale ptám armádních a bezpečnostních analytiků, tak říkají, že naše armáda čítá bojeschopných vojáků 6 500. A ti mají zbraně a střelivo na několik dní boje. Je to tak, že každý stát má nejen takovou armádu, jakou je schopen vybudovat, ale hlavně ochoten?
Ochoten, ano, ano, přesně, to je to slovo. Já bych chtěl vidět jednu jedinou studii, která jakýmkoliv způsobem ospravedlňuje či kodifikuje ten počet těch vojáků. Nám od doby profesionalizace, to znamená od roku 2005, chybí stále jedna brigáda. Stejně to všichni to vědí. Nám chybí 5 000 až 7 000 vojáků. Nám chybí. Já jsem nastoupil do armády, která měla 220 000 vojáků. 12 pozemních divizí, když nepočítám dělostřeleckou divizi a nepočítám letectvo a podobně. Byla to samozřejmě armáda socialistického typu, jakkoliv to tehdy bylo. Ale to, co jsme to dokázali, kam jsme to dokázali dostat dneska, kdy máme 2 brigády na 60% počtech, to znamená, to je už tak jakoby na hraně i bojeschopnosti. Když stále máme zastaralou techniku, vedle samozřejmě moderní techniky, máme řadu zastaralé techniky, dělostřelecké, bojová vozidla pěchoty a tanky, to jsou prostě věci. My jsme uvěřili tomu, že se už bude jenom bojovat v kyberprostoru, byť ho nepodceňuju, ale každá válka se nakonec ukazuje, že se musí odbojovat v tom poli, že potřebujete tanky, že potřebujete mít bojová vozidla pěchoty, že potřebujete mít palebnou sílu a podobně. A to torzo, my jsme byli v kontinuálním procesu pořád nějakého snižování. Já jsem se vrátil z Londýna, když tehdejší zástupce náčelníka generálního štábu, když jsem byl jako přidělený z Londýně, jak jsem se vrátil, tak prohlásil, že armáda bude mít 65 000 vojáků. Takhle to odpověděl novinářům. Jsem si 100% jist, že to bylo číslo, které si nějakým způsobem, nechci úplně vycucal z prstu, ale 65 000 vojáků. No a pak se pořád snižoval. My jsme udělali reformu a než jsme tu reformu nechali, jak si to trochu žít, tak jsme udělali další. Britové v druhé polovině 90. let dělali takzvaný bottom-up review, to znamená, se dívali na vlastní ozbrojené síly. To bottom-up review trvalo 18 měsíců. Britové posuzovali svoji armádu velmi dobrou, zvyklou bojovat, vítězit, organizovanou a posuzovali, co s ní dál, jaksi v kontextu nových hrozeb a výzev, 18 měsíců. No u nás za 18 měsíců jsme stihli 2 reformy, ani jedna se nevyvedla, když to úplně takhle řeknu hrubě. A to, co máme dneska, my jsme slíbili 2% HDP při vstupu do Severoatlantické aliance, loni to bylo 0,9, dneska je to 1,03 a politici se dohodli, že do roku 2020 tento příspěvek zvýší na 1,4, teda pořád 6 desetin méně, než jsme se zavázali. A považují to za úspěch.
Blížíme se.
Ano, blížíme se. Považujeme to za úspěch. Přesně máme armádu takovou, jako jsme ochotní mít.
Ale řekněte mi, když jsem se bavila s bezpečnostními, energetickými bezpečnostními odborníky a ptala jsem se jich, co by přimělo obyvatelem a vůbec stát, aby se té energetické bezpečnosti věnoval na všech stupních řízení více, tak mi suše odpověděli, blackout by nám pomohl. Takových 3 až 5 dní, totiž teprve ten lidi přesvědčí o tom, že je to opravdu závažná záležitost, ale samozřejmě chraň nás pán Bůh před ním. A já se vás ptám, co si myslíte, že by muselo nastat, abychom si uvědomili, že armáda není zbytečný luxus v současné době?
Já samozřejmě nechci vyvolávat jakýkoliv ozbrojený konflikt, to ani řekněme si na rovinu, že nehrozí. Ale armádu přece budujeme jako pojistku na dlouhou dobu. To je prostě pojišťovna. Chceme mít armádu, která bude kvalitní, bude nás stát peníze a nechceme, abychom museli bojovat. Ale je to prostě ta pojistka, že tu máme nějaký sbor, který nám pomůže. Teď se hodně hovoří o nasazení armády proti migrační vlně. Představa, že toto torzo může zachránit zemi před nenadálým, a ten nehrozí, ale může, přílivem migrantů je nereálná. Společná česko-rakouská hranice měří 460 kilometrů, je tam 23 silničních přechodů. Když si vezmeme jenom tu zelenou hranici, tak je to 20 kilometrů v průměru zelené hranice. Tak si rozpočítejte, kolik nám to vychází, kolik by asi vojáků, kdyby celá armáda byla, jakože nebude celá samozřejmě nasazena, kolik by těch vojáků tam asi mohlo být. Bez mechanických zábran, které by byly připraveny, to je prostě nereálné. Pokud by ta vlna šla přes Slovensko, tak je to obdobné. Prostě ten problém tady je, my jsme tu armádu snížili na počty, které jsou skutečně opravdu velmi malé a nemůžeme s tím v zásadě příliš mnoho počítat. My jsme se prostě upnuli k nějaké ideje, že to bude nějaký malý expediční sbor, který budeme kam si posílat, když to bude potřeba. Případně pořád říkáme, že nabídneme naší polní nemocnici. Já proti nic nemám, v pořádku. Nebo naše chemiky říkáme, že jsou třídou. To je pravda, ale po té, co jsme schválili na začátku, nebo v té Bushově operaci proti Iráku, nasazení naší chemické jednotky, ale pouze v Kuwaitu, tak nikdo z těch, kterým by naši chemici měli pomáhat, nebude čekat na to, až náš parlament odhlasuje, že jsou Kuwaitu, může přijít do té sestavy bojující jednotky, no tak si samozřejmě budovali svoje vlastní chemické jednotky. Vlastně nesmysl, aby spoléhali jenom na naši chemickou brigádu, byť jsou to kluci nepochybně dobří. Ta naše taková zvláštní představa o tom, jak ta armáda funguje, je prostě neuvěřitelná a ta politická rozhodnutí jsou v tom někdy fakt pro mě nepochopitelná. Co by se mělo stát, já nevím. Já si myslím, že můžeme rozumně přece přemýšlet. Musíme si říct, co nám hrozí, kam se ten svět ubírá a že to je jedna z pojistek i proto, že ta armáda může zafungovat při velkých humanitárních katastrofách, přírodních katastrofách na našem území, ale musíme jí mít možnost svolávat i po pracovní době a podobně. My jsme rezignovali na systém bojové pohotovosti, řekněme v širším rámci a podobně, ale to jenom armáda. My máme integrovaný záchranný systém, v některém jsou složky, jako je hasičský záchranný sbor, policie České republiky, armáda, jsou nepochybně dobře připraveni, ale je jich málo. Jestliže má Prahu, jsme to v tom cvičení jasně měli, chránit a pomáhat jí pouze 196 hasičů, kteří jsou výborně vycvičení. Jsou to opravdu chlapi, kteří ty zásahy zvládají. Hele, jich strašně málo, 196 na 1 250 000 lidí, kteří jsou uvrženi do tmy, do beznaděje, to prostě hrozně málo.
A zimy mnohdy, ano.
No přesně tak. Mám pocit, že jsme to prostě podcenili, ty hrozby. A já si nepřeju, aby se to stalo. V žádném případě potom nedmolám, ale myslím si, že kdyby se něco stalo, že budeme velmi krvácet. A hodně se nám to nevyplatí.
Zajímají vás naše témata? Nás zajímají vaše názory. Pište nám na naše webové či facebookové stránky Kupredu do minulosti a nebo volejte na číslo 22 155 24 68. Pane generále, to, co vy říkáte, jsou zásadní informace a názory. A já si velmi užívám rozhovory s lidmi, kteří byli na vysokých postech a už jsou mimo ty struktury, protože hovoří tak jako vy, řekněme svobodněji. Ale řekněte mi, není ten zakopaný pes právě v tom, že to, co říkáte vy, jsem už tady ve studiu, ovšem s vypnutým mikrofonem, slyšela několikrát už od lidí, kteří jsou v současné době v armádě, ale musí ten mikrofon být vypnutý. Kam tohle povede, když vlastně nejsou ti vojáci připraveni to sami řešit? A kdo jiný by v tuto chvíli měl říct, než lidé z armády, máme asi problém?
Víte, já když jsem podepisoval další závazek ke službě ve vojenské rozvědce jako její šéf, byť potom nebyl akceptován, tak jsem tam napsal, já si prodlužuji závazek ke službě pouze za předpokladu, že nebudou provedeny základní změny v architektuře vojenského zpravodajství. A tím se nevytahuju, to se dá dohledat z personálních spisek. Pokud nebudeme mít vedoucí představitele generály, kteří se nebudou ochotni postavit a říct, tak toto může být, ale beze mě. Jinými slovy, ne se mnou. Já tomuhle už nemíním předsedat, tomuhle nemíním velet. No tak to tak bude, tak jak to je. Prostě já vím, že to se lehce řekne, ale kdo jiný těm politikům ukáže, že tak už to fakt dál jít nemůže. Že prostě je potřeba s tím něco udělat, že je potřeba se tomu systému věnovat, protože až ten problém nastane, tak bude už potom pozdě. A přece lidé si platí stát ze svých daní ne proto, aby, byť chápu, že musí mít svoji sociální dimenzi, aby budoval mateřské školky, ale aby je chránil. To je první vlastně povinnost státu, proč si ti lidé stát platí, aby je chránil, aby bránil je, jejich zdraví, jejich majetky. Potom, kdyby ti lidé měli tu představu a ten pocit, že ten stát je ochrání, tak nebudeme svědky velkého množství jaksi nákupu zbraní, legálního pořizování zbraní, to nevíme, co se nelegálně, že jo. Nebudeme svědky nárůstu různých skupin domobrany, kteří se začínají organizovat a začínají říkat, my to teda převezmeme, my budeme chránit. Stát nesmí privatizovat bezpečnost. Stát to nesmí dovolit. Ale pokud ti lidé budou mít pocit, že ten stát není ochoten nebo schopen je chránit, no tak se budou bránit sami. To je logicky. Je dobře, když si koupí vodu, balenou a to je všechno dobře. Ale v momentě, jakmile budou mít pocit, že se musí ozbrojovat, protože ten stát je nebude ochoten nebo schopen bránit, tak si myslím, že je špatně.
A to se děje. A proto se tomu Evropská unie snaží vlastně poměrně všemožně zamezit a omezit legální držení zbraní.
Což je ovšem další příklad tomu, že ti pánové a dámy prostě nechápou ten problém. Přece organizovaný zločin, teroristé a obyčejní kriminálníci nepoužívají legálně držené zbraně. Připustme jim míru inteligence, že vědí, co dělají.
Pane generále, já se chci v té souvislosti zeptat ještě na prognózy, které jsou 10, 15 let staré a mnohdy i 100 let staré, když se podíváme třeba na Solovjovovy prognozy, že ta budoucnost Evropy nebude v nějakém obřím ozbrojeném konfliktu, ale v drobných občanských válkách, nepokojích, půtkách. Vy jste to sám naznačoval, když jsme se bavili o Rakousku, o Německu. Myslíte si, že to je skutečně reálná vize?
Evropa je druhý nejmenší kontinent na světě. Skládá se z 52 států. Evropa dala světu úžasné věci. Renesanci, Mozarta, symfonii, Bacha, stavitelství. Úžasné věci. Ale také dala dvě světové války. Od roku 1914 do roku 1945 zemřelo v konfliktech různé povahy 100 milionů Evropanů. Což je ohromné číslo. Od té doby žijeme 71 let jakž takž v míru. Je otázka, zdali rozmělnění integračních tendencí Evropské unie, konec Evropské unie, konec Severoatlantické aliance, nás nemůže vrhnout zpátky. Já nevím, jestli skutečně. Víte, já při této příležitosti používám to ze Švejka, když se ho ptali, Švejku, jak dlouho si myslíte, že tahle válka bude trvat? A on říká, 15 let. A jsou to, jak jsi na to, Švejku, přišel? No měli jsme už jednou 30 letou a od té doby je lidstvo o polovinu chytřejší. A já teď nevím, o jakou část jsme chytřejší od toho roku 45. Já to opravdu neumím odhadnout, ale napadl by vás v roce 88, když lidé z této země utíkali přes Jugoslávii na západ, že tato země skončí v roce 95-6 s bilancí téměř 300 tisíc mrtvých. Napadlo by vás, že Bosna a Hercegovina stále bude zemí, ve které je potenciál k další válce? Napadlo by vás, že dochází k zásadní islamizaci Kosova a Albánie? Že máme problémy v Makedonii? To jsou prostě věci, které nehledě na to, že bychom dneska, když to tak přeženu, Titovu Jugoslávii potřebovali přesně, pokud jde o otázku migrace, tak to jsou věci, které by nás asi těžko napadly. Já si v tuhle chvíli vůbec nedovolím tvrdit, že konec Evropské unie by byl, no tak bude tady 52 států, který spolu budou nějakým způsobem obchodovat a vlastně nic se nestane. Já se obávám, že to i lidé v roce 1912, 1913 po, řekněme, 100 let míru od napoleonských válek taky netušili, že najednou za dva roky bude, byť si Franz Josef s císařem Vilémem mysleli, že ta válka bude trvat 6 týdnů a že to prostě bude vyřešeno, nakonec trvala 4,5 roku a bylo tam 16 milionů mrtvých. To jsou věci, které se obtížně předvídají a já jsem v tomhletom spíš pesimista a myslím si, že je potřeba udělat maximum pro to, aby Evropská unie fungovala relativně dobře a se Severoatlantická aliance taky. A jsem často překvapen výroky politiků, kteří kritizují Evropskou unii. Je potřeba, abychom si uvědomili, že není Evropská unie a my. My jsme v Evropské unii, my jsme v Severoatlantické alianci a my musíme dělat maximum pro to, samozřejmě s ohledem na naši váhu a sílu, aby ta organizace fungovala. My bychom neměli být eurohujeři, ale ani euroskeptici, my bychom měli být europragmatici, když přece to je naše budoucnost. To přece nemyslíme na budoucnost tolika se holandská, či švédská, nebo finská. Myslíme na naši vlastní budoucnost.
Vy jste řekl do té míry, do jaké máme váhu. A my jsme poměrně malá země.
Až tak malá úplně zase ne. Až tak malá úplně ne.
Ale do jaké míry si myslíte, že je možné se trvávat třeba, ale to opravdu fabuluji, se trvávat v těchto strukturách, i když bychom viděli, že dělají věci, které jsou proti našim zájmům.
To je jasné. My si musíme uvědomit, že v té Evropské unii ty velké země, ale i jiné, samozřejmě se dívají na svoje zájmy, protože to jsou jejich voliči, těch politiků. Ale musíme hledat spojence. Musíme přece to umění vyjednávání.
Jde nám to?
Nejde nám to. Moc nám to nejde.
Máme šanci se to rychle naučit?
No to já nevím. My přece nemůžeme si myslet, že náš spojenec, pokud jde o Evropskou unii, je Británie. Nemůže být náš spojenec. My uvěříme, že máme strategické partnerství s Čínou. Co pak může být strategické partnerství slona s myší? Je přece nesmysl. Musíme hrát na to, co umíme, ale je tu poměrně dost zemí stejné váhy, ve kterých bychom měli být skutečně schopni. Pojďte se, co jsme udělali s Vyšegrádskou čtyřkou na začátku 90. let, jak jsme se pohrdavě dívali na Vyšegrádskou čtyřku. A dneska vlastně Vyšegrádská čtyřka bude, když to hodně přeženu, funkční, pokud budou uspokojeny zájmy Polska. Země, která ví, co chce, nebo ještě před časem úplně dobře věděla, kam směřuje, ale my musíme přece hledat, my nemůžeme být partneři s Velkou Británií. To, že se Cameron sveze s premiérem Nečasem vlakem z Londýna do Bruselu, to přece může být jaksi na takovéto osobní ego trochu dobré, ale určitě v tom nemůžeme vidět to, že s náma bude Británie bojovat v Evropě za naše zájmy, především nás použije pro svoje vlastní zájmy.
Pane generále, já vám děkuji za váš pohled na svět, který jste nám předestřel, který je v mnoha směrech drsný, ale o to cennější je si ho vyslechnout. Díky za to.
Bylo mi potěšením. Naschledanou.
Příští týden završíme naše vyprávění s generálem Andorem Šándorem o těch nejpodstatnějších věcech dneška a jejich zásadních souvislostech do minulosti i možných dopadech v budoucnosti. Budeme se bavit třeba o našem svědomí.
Že bychom měli mít určitou spoluúčast na tom, že bychom měli pomoct lidem, jejichž země jsme rozbili, Libii, Syrii a podobně, Irák.
Dozvíme se také ale velmi nepříjemné informace o tom, že ani v oblasti jaderné bezpečnosti svět není bezpečnější, než býval. Spíše naopak.
My máme dneska velké úsilí omezit to, aby země, které mají jaderné zbraně, aby ten jaderný klub se nerozšiřoval. Vidíme, co dělá Severní Korea. Takové to povídání, že Kim Jong-un přece není blázen, aby to udělal. My vůbec nevíme, co je zač. V momentě, kdy se nám může tohleto nepovést udržet pohromadě, tak je minimálně 25 zemí na světě, které jsou schopny velmi rychle přejít na výrobu jaderné zbraně.
Pokud vás tato témata zajímají, tak můžete další informace získat třeba v dnešním dokumentu Ikony moci na Prima Zoom. Už víte, co nás čeká příští týden. Uslyšíme se opět na dvojce v úterý v 18.30. Mezitím se budeme těšit na vaše nápady a postřehy, které nám pište na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.